Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o poeziji Alekse Šantića. Knjigu pesama Alekse Šantića predstavlja nam Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
San obrva i da sklopiš oči na dušeku mekom, kada mjesec sine nad našom rijekom i na zemlju pane tiha rosa prva. Rosu će se miris plavi jorgovana, pahulje snježne padaće sa grana u naš bistri potok, što baštom krivuda dođi u bašti, budi ruža prva.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poeziji Alekse Šantića. Knjigu pesama Alekse Šantića predstavlja nam Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Bojan Čolak je objavio veći broj stručnih radova, a pisao je i tekstove Aleksi Šantiću, o pesniku o kome će večeras i biti reči. Bojane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Emisija se zove Moja knjiga i svako od mojih sagovornika izabere jednu knjigu koju voli, koja mu je zbog nečeg značajna, dragocena i na taj način zapravo želi da je preporuči slušaocima. Vi ste se opredelili za knjigu pesama Alekse Šantića. Alekse Šantić je bio i vaša tema za naučna istraživanja, pisali ste o njemu, ali je reč o pesniku koga vi i lično volite. Pa evo, mene zanima kako ste zapravo vi otkrili Aleksu Šantića i kako je taj izgledao prvi susret sa njegovom poezijom.
Da, pa upravo tako. Ja bih se prvo tu negde usmerio na uopšte status Alekse Šantića u srpskoj književnosti i razlog u čega sam izabrao zapravo da danas govorimo o ovoj pesničkoj knjizi. Naime, ukoliko kada se govori o poeziji srpske moderne, obično se ukazuje na te neke dve struje koje su bile dominante. Jedna je bila taj parnosni simbolizam i kao glavni predstavnici se negde navode Milan Rakić i Jovan Dučić. Druga bi bila dekadentna, ta neka struja koju su pripadali Sima Pandurović i Vladislav Petković Dis. Aleksa Šantić kao da ostaje negde po strani, kao da ga više vezuju za neke poetičke modele koje bi se ticale nekih ranijih književnih strujanja, dakle nekih 19. veka, nego što se on sagledava u perspektivi i kao pesnik uopšte 20. veka. Međutim, često se prenebregava da je Šantić upravo jedan od ključnih figura u ovom početku 20. veka, dakle u prvoj i drugoj čak deceniji 20. veka, i da je vršio izuzetno jak snažan uticaj, ne samo kada je reč o tom nekom pesničkom uticaju, a neka prepiska koja je objavljena pokazuje da je u jednom periodu čak postojao i ta neka figura lažnog Šantića. Dakle, neko ko se potpisivao kao Aleksa Šantić i bljivo pesme pod njegovim imenom, nego kao pesnik koji je uticao na mnoge kulturne pregaoce uopšte. Tako, recimo, nedavno je urađeno jedno istraživanje koje je pokazalo da je Aleksa Šantić inspirisao Stanislava Biničkog. Znači, oni su imali priliku da se sretnu i u tom negde susretu došlo je do tog nekog, da kažemo, inspiracije Biničkog sa Šantićevim delom. I isto tako često se upravo navodi misla Crnjanskog da su oni voleli Šantića, ga nisu čitali, što ja mislim više da je negde možda čak i poza nego što je iskreno. A s druge strane, eto, zanemaruje se da je jedan od najvećih avangardnih pesnika i najuticajnijih ličnosti posleratne srpske književnosti, odnosno jugoslovenske književnosti, budući da je živo u Beogradu, Tin Ujević, pisao i izuzetno pohvalno govorio o Šantićevoj poeziji u oči sve Prvog svetskog rata. Dakle, Šantić se pojavljuje kao jedna figura zapravo koja je bila izuzetno snažna u tom periodu, ali se negde iz ugla današnjih čitalaca, odnosno književno-istorijskih uvida, on ocenjuje kao možda pesnik koji nema toliko inovativnosti, odnosno kao pesnik koji ni naginje u toj meri ka tom nekom avangardnom posleratnom duhu. Međutim, ukoliko bismo se usredsredili na celokupnu književnost toga doba, vidjeli bismo da izvesna problematika koja postoji u njegovom pesničkom stvaralaštvu postoji podudarnost sa prozom srpske moderne prve decenije 20. veka. Jedan od tih osnovnih problema koji okupira Šantića, koji negde se pojavljuje kroz celo čitavo to njegovo pesništvo stvarano u toj prvoj deceni, jeste kriza usamljenosti moderne individualnosti. I mi ako se osvrnemo na to, vidjet ćemo da je to jedan od ključnih, krucijalnih problema proze moderne. U njega nailazimo i kod Borisa Stankovića, i kod Milutina Uskokovića, kod Veljka Petrovića, kod Veljka Miličevića. Dakle, gotovo da nema pisca u srpske moderne koji ne govori o toj krizi usamljenosti. A znamo da je upravo pesma Preprzičko veče, objavljena 1910. godine, vjerovatno i vrhunac te odgovora na te problematike. I ono što je još zanimljivo jeste da su i Šantić i srpski proze moderne, dakle pisci proze moderne, donekle u istom, na isti način pokušavali da pronađu taj izlaz iz te krize. Dakle, okretanjem porodici, odnosno okretanjem to patriarhalnoj kulturi. I to je ono, recimo, kod Stankovića, koji je izuzetno bio veliki kritičar patriarhalne kulture, dakle, pokazivao na koji način pogubno patriarhalna kultura može delovati na pojedinca, kako muške, tako i ženske. Našao, znači, nakon te krize, on je imao ono njegovo čuveno staro, staro mi dajte. To je upravo potreba da se vratimo na određene obrasce, da se uloge koje su postojale nekada pokazuju kao bolje i svojstvenije čoveku nego prepuštenost individualnosti i lutanju, egzistencijalnoj krizi individualnosti.
A govorite da je u jednom trenutku se pojavio lažni Aleksa Šantić, da je neko pisao pesme i objavljivao pod njegovim imenom. Da li to možda govori o tome koliko je on bio čitan i popularan?
Aleksa Šantić ne samo da je bio popularan i da je vršio velike utjece, nego on i dan danas izuzetno zastupljan ne samo kod čitalaca, jer mi danas možemo reći da on jeste, on se nalazi, samim tim on jest, pripadne negdje u srpskom književnom kanonu, nalazi se u programima za osnovnu i srednju školu. Međutim, Aleksa Šantića većina ljudi susreće mnogo ranije, za razliku od većine pesnika koju nema priliku da čuje pre nego što će da ga susretne, jel, u okviru osnovnoškolskog obrazovanja. Aleksa Šantić se susreće u raznim, kroz razne oblike. Dakle, on, ko to da nema predstave ili priredbe ili neke svečanosti u kojoj se neće navesti neki njegov stih. Isto tako danas, čak i u tim nekim medijskim popularnim formatima, često se pevaju, izvode njegove pesme koje on pevao, koje on pisao. Mislim da je on mnogo zastupljeniji i da se običan čovjek s njim susreće znatno ranije nego što ima svest o tome da je susreo se sa stihovima Aleksa Šantića.
Pomenuli ste pesmu Predprazničko veče, možda je Aleksa Šantić po toj pesmi najpoznatiji uz onu njegovu pesmu Veče na školju. Pa evo da kažemo nešto o toj pesmi Predprazničko veče, ona nekako sažima sve te bitne književne kvalitete Aleksa Šantića.
Mislim da jeste, da ste potpuno u pravu što se tiče tih nekih književnih kvaliteta, ako ništa drugo, onda definitivno kada je reč o negde njegovu kao jednom pesniku koji prelazi jedan razvojni put od nekog optimizma, pravoslavnog optimizma, kako se to često i određuje, dakle kao jedne bezrezervne vere u Boga i u hrišćanski duh, koji negdje obeležava snažno njegovu poeziju do 1890. godine. I kao pesnik on se razvijao, tako da možemo reći da postoje te neke faze prelomne godine u njegovom životu. I svakako jedna od tih godina jeste i 1910. godina, pri čemu bih ja pomenuo još da 1898. Također dolazi do jednog snažnog prevrata u njegove poezije, a to je nakon što je izgubio majku, prvi put se kod njega zapravo pojavljuje taj neki pesimizam koji je pesimističko raspoloženje i osjećanja koje će kasnije obeležiti te neke dve godine, recimo nakon smrti njegove majke, da bi se opet okretao kao nekoj toj vedrini, uključujući i taj poznatu kritiku Bogdana Popovića iz 1901. godine, koja također na izvestan način uticala na njegov pesnički preobražaj. Međutim, kada sagledavamo poeziju Aleksa Šantića, možemo vidjeti da je on pesnik koji je uvijek bio okrenut potrazi za nekim uporištem. I ako bismo mogli da kažemo da je uporište u toj nekoj prvoj njegovoj poeziji bilo snažno uporište, jedno od osnovnih uporišta hrišćanstvo, onda bismo mogli da kažemo da se nakon gubitka majke on zapravo dolazi tog poetičkog preobražaja, gdje se taj utopijski prostor vezuje za porodicu. Nakon 1901. godine, kada mu između ostalog i Bogdan Popović zamera na pretjeranom prisustvu ličnog tona, on po svojoj poeziji izostavlja te neke porodične figure iz koje su bile do tada u velikoj meri prisutne u njegovoj poeziji. i okreće se rodoljubivoj poeziji koja je postojala do tada, ali ovdje on postaje izrazito u temelji svoje uporište na, kako na prirodi, tako i na tom rodoljublju, dakle na jednom nacionalizmu i još važnije jednom hrišćanskom altruizmu. Upravo će negde od 906. godine da počne da se urušavaju sve te jedna po jedna kategorije, tako da će se iz nekog mog čitalačkog iskustva pesma Pretpesničko veče jeste upravo odgovor negde na gubitak svih tih uporišta do kojih je došlo u jednom trenutku njegovog života. Dakle, kažem, iz mog nekog čitanja imamo bliskog subjekta koji se nalazi usamljen, koji se nalazi gde je doba gluhih časova, to znači doba u kome je sve moguće, i isto tako da je period, vreme u kome se pesma odigrava, jasno obeležen kao pretpusničko veče, dakle kao veče uoči velikog hrišćanskog porodičnog praznika. Dakle, dolazi do jednog prostora u kome je moguće komuniciranje pojava nadprirodnog, odnosno komuniciranje živih sa umrlim, odnosno moguće je da dođe do određenih stvari koje nisu posljedica ovozemaljskog nekog iskustva. Ono što je suštinsko negde u toj problem, zbog čega ta pesma prema nekom mom osjećaju i jeste možda jedno od najlepših srpskih pesama 20. veka, jeste u tom kraju koji ne ide u neko osvetljenje, ne ide u optimizam, ne ide u utehu, kako bi se to možda na izgled učinilo, nego je reč o kraju koji ima neku otresno poraznu notu, a to je da liski subjekt koji u tim časovima jedne krize vlastite i duboke usamljenosti dobija iluziju uporišta, odnosno dobija samo prividno to osjećanje da negde pripada, da opet negde pripada, i to ima ona strofa, jel, da ga niko neće imati na kome oplakati grobu, a onda te pesme zapravo njemu govore da će one biti te koje će ga oplakati, i tada on negde i doživljava tu neku vrstu osjećanja da opet pripada, i zbog toga to jeste negde toliko uzbudljiv završetak.
Prvih puta beše divno majsko veče. Da te nikad nisam sreo, kamo za me lepe sreće. Pa još uvek Boga molim, hoćeš li mi, draga, doći? Da su boli, ne bi rekla da me boli. Ruža nema, sneg se beli, lastavica na jug seli. A šta će mi život takav, kad mi srce bolno pati. Mili Bože, primi molbu i ublaži tugu. Mili Bože, primi molbu i ublaži tugu moju.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poeziji Alekse Šantića. Knjigu pesama ovog pesnika predstavlja nam Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Bojan, evo pred kraj prošlog segmenta, vi ste govorili o pesmi, čuvenoj pesmi Alekse Šantića Pred prazničko veče, pa sad da se nadovežemo na tu priču, pominjali ste završetak ove pesme, to, pa možete da čujemo i neke stihove iz ove pesme.
Da, lepo bi bilo upravo čuti da se oseti ta negde potresnost i poraz koji izlaze iz ovih. Jer znamo da se pretprazničko veče je nešto što traje izvesno vreme i nakon toga sve se vraća u svoj red. Dakle, utehe ne postoji, bar ne ova uteha do koje on došao, koja je zasnovana na iluziji ili tih halucinacijama. Ne tuži, s bolom kuda ćeš i gde bi? Mi pjesme tvoje i drugova sviju, što svoje duše na zvijezdama griju, svete smo živa porodica tebi. Mi kao rosa na samotne biljke padamo tiho na sva srca bona i u noć hladu mnogih miliona snosimo tople Božije svetiljke. Mi združujemo duše, ljudi svije, mrtve sa živim vežu nas niti. I s nama vazda uza te će biti i oni koje davno trava krije. Prigrli ova jata blagorodatna i kada jednom dođe smrti doba, naša će suza na kam tvog groba kanut toplo ko kap sunca zlatna. I akord zvoni, se u sjaju jačem, kandilo trepti i sobu mi zari, iz kuta muklo, bije sahat stari, ja sklapam oči i od sreće plačem. I ja bih upravo rekao da, eto, da ovaj posljednji trenutak njegovih suza i ta sreća jest posljedica tog osjećanja da iznova negde pripada. Kao što sam rekao, to je period u kome on ostao bez svih svojih uporišta koji su se ticale kako rodoljublja, tako porodice, i između ostalog vera u čoveka, odnosno Boga.
Hajde, recite nam nešto i o strukturi te pesme. Ova pesma je zanimljiva strukturu, ona je malo i duža i prosto ima razvijenu naraciju i nekoliko vremenskih perspektiva se u njoj sustiče.
Jeste. Pa evo, kad god govorimo o strukturi, mislim da je vrlo važno pomenuti da je Aleksa Šantić neko ko vi imate danas, znači, puno pesnika koji će se ostvariti u jednom obliku, u jednoj vrsti, u jednoj pesničkoj vrsti. Međutim, kada uzmemo zbirku, bilo koju, izbor pesama Alekse Šantića, pronaći ćemo neke od najlepših srpskih pesama, a mislim da on u svakom, gotovo svakom obliku dao jednu vrhunsku pesmu, bar jednu vrhunsku pesmu, tako da imamo, evo, upravo ovu vrstu dugačke, elegijske pesme, gde ja mislim da ovo definitivno spada među možda tri najlepše pesme koje su ispavene u ovom obliku u srpskoj književnosti. Imamo njegovu ljubavnu poeziju koja je po mnogo čemu autentična i znamo da je jedna od tih pesama svakako Emina. Dakle, to je jedna od pesama koja se nije pre toga niti posle toga u tom obliku sa tom leksikom i sa tim atmosferom ispevana. Takođe izuzetno voljena u među čitaocima. Imamo pesmu Veče na školju, koja spada u tu neke poeziju sa socijalnim motivima, gde se pokazuje Šantić kao virtuoz u formi i uopšte versifikaciji. I imamo njegovu poeziju na kojoj kasnije je pisana muzika, koja se na izgled čini naivna i zastarala, anahrona da tako kažemo. Zaista tu možemo kažemo, mi kad čitamo tu izuzetno sada i popornu pesmu Jadranka Stojaković je otpevala
Što te nema.
Što te nema, upravo tako. Mi vidimo taj jedan čist lirizam kod njega prisutan. Dakle, on je pesnik koji ne možemo reći da samo se ostvario u dužim pesmama, u elegijama. On je pesnik koji se ostvario i u kratkim lirskim pesmama i u pesmama koji su kasnije nastale jedno od najlepših sevdalinki i u ovakvim elegičnim i tužnim pesmama. Tako da mislim da se tu negde može zaista sagledati u kojoj meri je on kao pesnik bio izuzetno vešt i u kojoj meri on bio veliki pesnik 20. veka.
Sad kad pominjate sevdalinke, možemo nešto da nam kažete o uticajima koje je Aleksa Šantić kao pisac crpeo iz nekih oblika tradicije. Svakako su tu elementi uticaja narodne književnosti kod njega prisutni, uticaj sevdalinke kao pesme, i kad su pesmice u pitanju, Branko Radičević, Vojislav Ilić, Zmaj, Hajne, recimo, iz nekog pesnika koji je njemu bio blizak i koji se tragovi uticaja, tog uticaja se mogu naći u Šantićem stihovima.
Jeste. Šantić je, često se upravo Šantić zameralo čak da ima premalo uticaja, odnosno premalo dobrog zapadnjačkog uticaja. Kada se pak govorilo o tom srpskom uticaju, odnosno uticaju koje dolazi od domaćih pesnika, mislim da se on previše naglašavao. Dakle, kada se pričalo ili analiziralo, pristupalo njegovoj poeziji do 1901. godine, dakle do publikovanja kritike Bogdana Popovića, uglavnom se to svodilo na opšte fraze koje su se ticale uticaja Vojislava Ilića, Jovana Jovanovića, Zmaja, Hajnea ili nekih drugih pesničkih imena. Međutim, urađeno su također istraživanja koja su pokazala da se Aleksa Šantić u tom svojoj prvoj fazi oblikovao kao jedan autohton pesnik, kao pesnik u kome je postojala ta iskonska hrišćanska vera pravoslavnog duha, pravoslavnog optimizma. I to je nešto što po tim nekim istraživanjama, bar pozivajući se ovom prilikom na njih, je autentično Šantićevo i nešto što će tek u drugoj polovini možda 20. veka da se reaktivira i da se iznova traga za tim nekim izvornim oblicima optimizma, vere u čoveka i vere uopšte u svet.
Htio sam da vas pitam sad nešto, volio bih da prokomentarišemo zajedno. Jovan Dučić je u mojim saputnicima, ima tekst o Aleksi Šantiću, pa nekoliko njegovih stavova su ovako intrigantni i interesantni, pa zajedno prokomentarišemo. Recimo, Dučić između ostalo kaže: Šantić je bio najveće dete u našoj književnosti. Karcerov život ovaj pesnik ostade bez smisla da postoje zli ljudi i divlje životinje. Kako se vama čini ova?
Da, pa ja mislim da Šantić nije bio naivan pesnik i mislim, ako mi pogledamo njegovo pesništvo, zaista posebno ono koje je nastalo negde od 906. 8. godine do, kažem, i nakon toga, vidjet ćemo da postoji prilični broj tamnih tonova i da se pojavljuje jedan drugačiji Šantić od onoga koga mi, recimo, kao čitaoci Emine ili čak Prepazničke večeri poznemo. Čak postoji predrasuda da je on jedan racionalan pesnik, pesnik koji je, često se on pokušao da ukalupi kao neki pesnik patrijarhata, pobornika, jel, tih nekih patrijarhalnih i rodoljubivih vrednosti. Međutim, on je pesnik u kome može vrlo s velikim brojem religioznih nekih motiva i lutanja uopšte, da se, da tako kažem. Dakle, ja se ne bih složio da je naivan, mada on ima tu jednu, ne bih ja rekao ni prostodušnost u pevanju, ali on zaista ima tu jedno neusiljeni pesnički izraz koji nekada može izgledati, odnosno nekome može izgledati da je plod neke naivnosti, ali ja ne bih rekao, nego upravo njegovog virtuoznosti, odnosno te, jel, pesničke, jednog specifičnog pesničkog izraza zbog koga je on moguće ga danas čitati izvan bilo kakvih poetičkih okvira, da opet ostavlja izuzetno snažan utisak na čitaoca.
Da, zato sam i hteo da prokomentarišete neke stavove iz ovog Dučićevog teksta. Još jedan stav može da bude ovako problematičan. Dučić kaže za Šantića: strahovao je od velikih gradova, velikih ljudi i velikih reči. I sad između ostalo kaže onda da je Šantić bio zatočenik jednog grada i predela gde nijedna kultura svetska nije ostavila traga. Znači Dučić hoće da naglasi to da je Šantić strahovao od tog takozvanog velikog sveta o kome se Dučić bio krenuo, ali u ovom stavu koji vidimo da Dučić iznosi zapravo možemo da osjetimo jednu ovako malo notu prezrenja i nekog ironijskog stava.
Da, pa meni se čini opet da je Šantić imao jednu vrstu izgrađenog kritičkog odnosa prema gradu i dakle da je njegovo iskustvo nije bilo neutemeljeno. Dakle, da je određene oblasti, odnosno određenu atmosferu grada on izuzetno dobro osjetio, vrednosti, da tako kažem, grada izuzetno dobro osjetio i da se samim tim pokuša da okrene nečemu što jednom, ja ću to nazvati, utopijskom predelu koji se uglavnom ticao seljaka, radnika i tih nekih predela prirode. Dakle, to je nešto što, kažem, karakterisalo i prozu srpske moderne, tako da ukoliko bi takva rečenica važila za prozu srpske moderne, da znamo da su oni svi na kraju okreću radničkim nekim poslovima, mislim većina tih nekih junaka u većim značajnim delima, tragajući za smislom, izgubljenim smislom u prividno u tome, onda bi se tako nešto moglo da kaže, da važi i za Šantića. Verujem da on tu negde najviše zamera, ja bi to sa ovim prethodnim isto povezao, na tom odsustvu uticaja francuske ili neke druge književnosti, koji je tad bio izuzetno snažan i koji se osjećao kako u poeziji Jovana Dučića, tako i u poeziji Milena Rakića. Ali iz istog tih razloga mi danas upravo te pesme koje sadrže taj izraziti uticaj tih stranih književnosti, imamo veće prepreke da ih pročitamo sa nekim našim doživljajem, da ih doživimo zapravo, nego što danas možemo i naj, kako bi rekao, naivniju pesmu kao što je Što te nema, koju je napisao Aleksa Šadić, koja kad se stavi na papir zaista dodeluje kao varijacija par stihova, ali u suštini kada se izvodi ona izuzetno snažna i tu se negde može videti koliko je ona živa, ta njegova reč i uopšte pesnički svet u odnosu, bez namere da poredim, jer sva trojica su velika, reč o velikim pesničkim imenima, ali donekle nekih pesama koji su u tom, recimo iz knjižno-istorijskog ugla, važe za važne i značajne, a opet čitaoca običnog, znači onog ko nije stručan, ostavljaju hladnim.
Sofia, salaya, fire, love. što biješe divnih dana. Po ružama izad prska bistra voda šadrvana.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poeziji Alekse Šantića. Knjigu Šantićevih pesama predstavlja nam Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Bojan, evo, pričali smo o čuvenoj pesmi Predprazničko veče, pričali ste vi o poetici Alekse Šantića i hteo sam sad da se dotaknemo te njegove također čuvene pesme koje se nalazi u mnogim antologijama, Veče na školju. I evo, Zoran Mišić, autor poznate antologije savremene srpske poezije, jedino je ovu pesmu izdvojio, čak evo pročitat ću tu rečenicu, kaže: Veče na školju je jedna od retkih pesama u kojima se Šantić uzdigao do prave sublimacije poetskog doživljaja. Drugi njegovi stihovi previše su prožeti primitivnim, folklorno-sevdalinskim i familijarnim duhom. Sad čak vidimo evo iz ove rečenice i taj odnos nekog malo odbacivanja Šantića, odnosno nepriznavanja dela njegove poetike, ali evo i Zoran Mišić je izdvojio ovu pesmu kao kvalitetnu, pa nešto o toj pesmi da nam
da, pa evo pre toga ja bih samo napomenuo da se čini da zaista negde književna istorija određuje upravo negde i tim rečima celokupnu poeziju Alekse Šantića na taj način kako vezuje za te pojmove kao što su primitivizam i kao što je gotovo možemo reći da je reč o laičkoj nekoj poeziji. Međutim, važno je da je ova ispevespa ispavana još 1904. godine, dakle to je period u kome Rakić tek kreće da stvara, a ne zaboravimo da je Jovan Dučić jedno od svojih najboljih stihova, koji važe za taj barem prvu decenu 20. veka, ispevao od upravo tih 905. 6. 7. odnosno publikovao u zbirci pesma iz 1908. godine. Dakle, ovo ako ne pre, a ono definitivno uporedo ide kao jedan zreo i versifikacijski i stilski i u svakom smislu pesnički vredna poezija, znači kao vredna poezija u tom periodu koja, kažem, ako ne i prethodi njihovom razvoju, ono sigurno nalazi se tu odmah uporedu sa njima u tom nekom vrednostnom smislu. Pučina plava spava, prohladni pada mrak, vrh ridi crne trne, zadnji rumeni zrak. Jeca zvono bono, po kršu dršće zvuk, s uzdohom tuge duge, ubogi moli puk. Kleče kosturi suri, pred likom Boga svog ištu, a tamo samo čuti raspeti Bog. I san sve bliže stiže, prohladni pada mrak, vrh ridi crne trne, zadnji rumeni zrak. Dakle, mi imamo ovde jednu, ako smo počeli upravo priču o Aleksi Šantiću kao jednom pesniku hrišćanskog optimizma, ovde se sad nalazi na jednu zapitanost nad njegovim postojanjem. Odnosno, ovdje čak nema ni zapitanosti, ovdje pokazuje se slika odsustva Božijeg u njegovo odsustvo delovanja u svetu. I možemo negdje da kažemo da inače postoje tumači, odnosno istraživači književnosti, i čini mi se da se najčešće tako i negdje faze Aleksa Šantića i određuju prema pesmama koje njegovim značenjem. Pa ćemo naći da se određuje kao 1901. kao prelomna godina, upravo zbog pojave kritike Bogdana Popovića i vere da je ona zapravo morala uticati, ili sam pesnik pisao o pogubnosti, odnosno o uticaju te kritike na njega. Onda se uzima kao druga godina, upravo 904. Ja zaista verujem da je to povezano s ovom pesmom, pošto je reč o jednoj takoj savršenoj pesmi svakog ugla, da se onda uzme da mora da je to neki početak njegovog nove faze, druge takozvane faze, ili pak 906. kada također dolaze do nekih drugih značajnih pesama koje su ispevane. Tako da mi se čini da za Aleksu Šantića negde postoji odsustvo tog sistematičnog proučavanja njegove poezije, razvoja njegove poezije, bi se tačno uočilo gde bi bile neke njegove faze kroz koje je prošlo i šta je zapravo manje ili više uticalo na oblikovanje, odnosno promjenu njegove poetike. Slika Boga je svakako jedna, i uopšte socijalni motivi u njegove poezije su izuzetno značajni u koncepciji njegove poezije. I meni se čini da kada govorimo uopšte o socijalnim motivima, ili koji se često danas govori samouvažavanjem i često se posmatra tro ili pak za rodoljubivu poeziju također, pri čemu se zaboravlja na funkciju književnosti u tom periodu i na položaj nacionalnog identiteta u periodu u kojem je Aleksa Šantić stvarao. Ne zaboravimo da je Aleksa Šantić zbog tih istih rodoljubivih pesma koje se danas čine kao proklamovanje, odnosno deklamatorske, kao neke poezije koje nema nikakvog većeg značaja, bio zatvaran i osuđivan. Tako da mislim da je važno kada pristupamo toj poeziji, posebno rodoljubive sadržine, sagledati trenutak u kome je to nastajalo. Kada je pak reč o ovoj socijalnoj, ovoj definitivnoj pesma koja ima u sebi, sadrži socijalne motive, iako kao što vidimo je jedan tipični primjera Šantićeve poezije, da se ti socijalni motivi samo utkivaju. Oni nisu nešto što proklamovanje neke radničke ideje ili neke ideje uopšte. To je jedna slika i jedna prikaz, to je ta neki povratak njegov tim nekim osnovama, osnovnim vrednostima života kojom pronalazio u tom nekom radu vezanom za prirodu. Dakle, to bi više bio njegova neka utopijska slika, želja za konstruisanje jednog prostora idealnog seljaka i idealnog radnika u kome je on nalazio tu neku veru u čoveka, nego što je to, jel, kažem, on je bio politički aktivan ličnost i samim tim i mu nosi veliko razočaranje u, kako bismo to rekli, građanski svet, ja ću da ga tako nazvati, ali mislim da se zna na što se misli, o kome recimo smo i malo prije imali prilike da čujemo kada je reč o Jovanu Dučiću ili pak o Mišiću ili šta smo više čitali. Dakle, mislim da sad možemo negde i pomenuti poeziju, mislim, vi ste mene nešto i pitali kad sam se zapravo ja i susreo sa Aleksom Šantićem, i moram da kažem da je negde Aleksa Šantić iz mog ličnog nekog iskustva ostao zaboravljen. I sve dok nisam se nalazio u Zagrebu na nekom usavršavanju i gde sam listajući kataloge, odnosno rukopisno, boraviši na rukopisnom odeljenju u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici, došao do nekih rukopisa Aleksa Šantića, odnosno do neke četiri rukopisa njegovih pesama, među kojima se našla i jedna pesma koja do sad nije bila publikovana. A čini mi se da upravo pesma se zove Zašto, dakle Aleksa Šantić je nas imenovao, zajedno sa još tri pesme on je poslao uredniku Savremenika, i to je još jedan važan podatak da Aleksa, kad smo govorili o njegovoj važnosti i ulozi u svome periodu, Aleksa Šantić je neko koji je sarađivao sa najznačajnijim glasinima toga perioda. Znači, on nije bio, kao što bi se moglo to steći utisak iz rečenice Crnjanskog, neko ko je bio zaboravan i prevaziđen u svome dobu, nego su upravo on učestvovao u jedan, znači pozivanje da učestvuje u osnivanju nove Evrope, dakle jednog modernog književnog glasila, ili pak ima veći broj pesama objavljenih u savremeniku zagrebačkom. Dakle, ovo je jedna od tih pesama koja je poslata, nažalost, nije i publikovana. 1913. godine u septembru se može negdje rekonstruisati da je ona poslata tadašnjem uredniku. I negdje ovdje možemo vidjeti promijenjen i izmenjen odnos Alekse Šantića prema onostranom, prema Bogu, prema smrti, što su sve teme negdje suštinske za jednoga pesnika.
Hoćete da nam pročitate pesmu?
Da, evo, mislim da je najbolje za početak i da čujemo. Ja ne znam i vas da pitam smisao gdje je, što ćemo mi ovdje i ova planeta što se s nama vrti, zašto sunce grije kad je ovdje svemu raspadanje meta. Vele da si vječna, milostiva, krotka, vječnosti, pa dobro, kad se taka javi, što smrt svoju crnu paučenu otka i zašto je svega crv gospodar pravi. Zašto za dram duše, kap sunca, dah cvjetka, plaćamo ti groznom mukom svog svršetka. I kad je milost rubin tvoje krune, što će grubi ropci, što bi patnja bila, reci što ne mremo tiho ko šum krila, ko zvuk jedan plavi sarfine strune.
Da, pesma baš lepo, ako ima tu šantićevsku atmosferu, ali ima i tu notu pesimizma nekoga, evo, kako ste govorili. Da.
U posljednje vrijeme, do duše, ne možemo grešiti dušu, često se ukazuje na tog tamnog Šantića, Šantića koji nosi taj crv raspadanja, truleži. I, međutim, mi ne možemo Aleksu Šantić podeliti njegovu poeziju na nešto što je bilo ispunjeno vedrinom do jednog perioda i nakon toga da došlo do neke promjene. Mi samo možemo pratiti da njegove krize koje su ga hvatale i gdje on gubio veru u čovjeka i veru u Boga i uopšte u svet. Ali nakon toga je on iznova pevao o radostima života, veličao život, rodoljublje i sve ono što je išlo u tu njegovu poetiku optimizma i aktivizma.
A kako stoji sa ljubavnim osjećanjem? Dučić je, kako sam već spominjao, ovaj njegov tekst u mojim saputnicima, kaže: Šantić je kada bio ljubavni pesnik samo u dokolici i zaljubljen bez mnogo ubeđenja.
Da. Pa ja mislim da kod Šantića postoje stihovi, znači Šantić je dugo stvarao, tako možemo da kažemo, tako da negde je uporedo sa njegovim osjećanjima koje su se menjala i odnosom prema Bogu i uopšte sistemu vrednosti, menjala se i ta poezija, ljubavna poezija. Dakle, postoji tamna ljubavna poezija koja govori o gubicima, o smrti, o odsustvu dragu, o žalu za prošlost. Istovremeno postoji i poezija u kojoj se slavi ljubav, erotski zanosi, opisuju čežnje ljubavne iz perspektive ženskog bliskog subjekta, iz perspektive muškog bliskog subjekta. Tako da mislim, ali ipak može se reći da je možda najveća vrednost njegove poezije, kada je reč barem o ljubavnoj poeziji, upravo taj upliv atmosfere, orijenta i tih orientalnih reči koji su možda i najvećoj meri naglašene gotovo danas do nerazumljivosti nekom modernom čitaocu, kada je, recimo, pomenemo Eminu ili neke drugima, da Emina još spada među te jasnije pesme, ali u tom periodu, baš kada je Emina nastala, pojavljuju se nekolike pesme koje su zaista vrlo teške za razumevanje sa te leksičke strane.
I u kojima je hvatao atmosferu Mostara.
Atmosferu Mostara, jeste. Ali upravo to je taj autentičnost, da, njegovog izraza u ljubavnoj poeziji. I kao što sam rekao, ja mislim da to niti je bilo pre njega, niti postoji nešto slično tome. Jer tu je i duh, to je obuhvatio čitav kulturološki duh u tom sonetu.
Bojane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i što ste nas vratili Aleksi Šantiću. I evo, za sam kraj da vas pitam, Aleksi Šantić je nekad bio vrlo popularan, a danas čini se da nije toliko popularan.
Jeste, pa i meni si, on ima ambivalentnu ulogu. S jedne strane, u programima on postoji i tu se obično predstavlja kroz svoje rodoljubivo i socijalno, eto, imamo nešto i ljubavnog pesništva. Dakle, sa jedne strane on postoji, i šta više prisutan je u medijskom prostoru. S druge strane, čini se pak da se provodi izvesni proces i dekanonizacije njegova pesništva. On kao da se, kada je reč o istoriji književnosti, kada je reč o ontologijama, kada je reč o nekim priređivanjima najznačajnijih pesničkih imena, zaobilazi. Dakle, s jedne strane, imamo da ga narod voli, vi ćete danas čuti da ne postoji, mislim, osoba koja ne zna barem jedan Šantićev stih, uključujući Ostajte ovdje ili neki drugi rodoljubivi zanosni stih. I s druge strane, podcenjivački, ako bih tako mogao da kažem, odnos istorije književnosti prema njegovom delu. Tako da ja čak, kažem, ne libim se da govorim o, ne bih se zapravo libio da govorim o nekom procesu dekanonizacije koji nekako, čini mi se, uporedo teče sa kanonizacijom nekih drugih srpskih pesnika iz toga perioda.
U svakom slučaju, zato ima smisla govoriti o njegovoj poeziji i vraćati se njegovim stihovima. I evo, hvala vam još jednom što ste nas vratili, Aleksi Šantiću, i što ste bili gost u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam.
Mi duša sve o tebi sanja i kida mi srce i za tobom gine što te nema, što te nema, što te nema. Bog zna gdje si sada i da li živiš još te, ali dragi spomen negda nje milošte. Svu mi dušu moju grije. Tvoji grivna po licu me tiče, tvoja kosa divna, dok mjesec kroz vrbu svoje čisto srebro lije.
U emisiji Moja knjiga, Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, govorio o knjizi pesama Alekse Šantića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.